Κύριε Αντωνίου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Μπινιχάκη.
Πώς...
Έχουμε το 21 για όλους μας να φέρει την επιστροφή στις πραγματικές μας ζωές.
Και μακάρι αυτό το εμβόλιο να είναι η ελπίδα και να φέρει και την επιστροφή πολύ γρήγορα στην κανονικότητά μας και στις συνήθειές μας. Λοιπόν, καταρχάς πώς είναι ο καιρός στο Ρέθυμνο, κύριε Αντωνίου?
Αυτή τη στιγμή είναι ελαφρώς συννεφιασμένος, αλλά κατά τα άλλα καλός.
Ναι, γιατί έχω την εντύπωση ότι δυτικά θα σας επηρεάσει περισσότερο η κακοκαιρία αυτή του Σαββατοκύριακου. Άνοιξε λοιπόν χθες η πλατφόρμα για τα ραντεβού των ηλικιωμένων 80 έως 84 ετών. Υπήρχε χθες προσέλευση των συγκεκριμένων ατόμων από το απόγευμα και μετά στα φαρμακεία?
Υπήρχε μια προσέλευση των ατόμων ήδη από το πρωί, γιατί ήθελαν να διαπιστώσουν αν όντως ισχύει αυτή η ανακοίνωση. Παρ' όλα αυτά ενημερώναμε ότι η ώρα έναρξης της πλατφόρμας για τις ηλικίες από 80 έως 84 ήταν μετά τις 6 το απόγευμα. Αυτό όμως που πρέπει να τονίσουμε τουλάχιστον για εδώ στο Ρέθυμνο είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία πρόσβασης των ηλικιωμένων ανθρώπων όσον αφορά τα εμβολιαστικά κέντρα, γιατί αναλογιστείτε ότι από τα 66 περίβανα εμβολιαστικά κέντρα της Κρήτης, το Ρέθυμνο έχει μόνο τρία.
Μόνο δύο τρία οποία, εμβολιαστικά μόνο κέντρα στο Ρέθυμνο, στον
ναι,
νομό
δύο από
Ρέθυμνο.
Τα οποία είναι στον αστικό, ρυθμό, στον αστικό ιστό του Ρεθύμνου, μέσα στην πόλη δηλαδή, και ένα είναι το κέντρο υγείας Περάματος. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν περιοχές όπως η περιοχή του Αμαρίου, η περιοχή του Αγίου Βασιλείου, ένα μεγάλο τόξο δηλαδή που έχει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού των ηλικιωμένων ανθρώπων που αυτή τη στιγμή δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ζήσαμε καταστάσεις στις οποίες έπρεπε να κλείνουμε ένα ραντεβού και μετά από μία μέρα οι ηλικιωμένοι άνθρωποι διαπιστώσαν ότι δεν μπορούσαν εύκολα να μετακινηθούν και ακυρώναμε κάποια ραντεβού. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή τα ραντεβού τα οποία κλείνονται είναι περίπου για 20 μέρες με ένα μήνα μετά.
Ναι.
Αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι τα εμβολιαστικά κέντρα στο Ρέθυμνο είναι λίγα. Επιβεβαιώνει όμως και το γεγονός της μικρής ποσότητας εμβολίων που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην χώρα μας.
Παρ'
όλα αυτά, εμείς σαν φαρμακοποιοί, περνώντας ένα σεμινάριο διαδικτυακό που αφορά τον εμβολιασμό για τον COVID-19 αλλά και τα συγκεκριμένα τρία εμβόλια, δηλαδή της Pfizer, της Moderna και της AstraZeneca, είμαστε στα πόστα μας, έτοιμα να προσφέρουμε συμβουλές, να προτεραιοποιήσουμε τις ηλικιακές ομάδες του κόσμου και να συμβουλεύσουμε ανθρώπινα, επιστημονικά, τον κόσμο προκειμένου να κατευθυνθεί στον εμβολιασμό του.
Είναι γνωστό, κύριε Αντωνίου, ότι είστε και εσείς στην πρώτη γραμμή από την έναρξη αυτής της κατάστασης στη χώρα μας. Άρα δηλαδή κινείται γενικότερα η όλη η διαδικασία του εμβολιασμού στο Ρέθυμνο με πιο αργούς ρυθμούς και δεν εξυπηρετεί και όλους τους ηλικιωμένους ανθρώπους?
Όχι, όχι. Είναι αλήθεια ότι γενικότερα στην Ελλάδα διαπιστώνουμε ότι πηγαίνουμε με λίγο αργούς ρυθμούς. Mm-hmm. Αλλά στο Ρέθυμνο ένα παραπάνω λόγω της δυσκολίας πρόσβασης πολλών ανθρώπων στο εμβολιαστικό κέντρο. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι εμένα η επαγγελματική μου δραστηριότητα, το φαρμακείο, είναι στο Σπύλι. Υπάρχουν άνθρωποι, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι το κέντρο υγείας του Λίου θα ανοίξει ως εμβολιαστικό κέντρο, οι οποίοι παρότι είναι στις ηλικιακές ομάδες, οι οποίοι θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή να εμβολιάζονται, περιμένουν κάποια στιγμή την επίσημη ανακοίνωση, αν έρθει και αν γίνει, για το εμβολιαστικό κέντρο του Λίου, προκειμένου να περιορίσουν όσο δυνατόν την μετακίνησή τους.
Αλλιώς κάποιος που μένει στο σπίτι, πού πρέπει να πάει για να εμβολιαστεί?
Ή στο Τόμι Ρεθύμνου ή στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.
Μιλάμε για μια μεγάλη απόσταση?
Μιλάμε για περίπου στα 27 με 30 χιλιόμετρα από το σπίτι. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχουν χωριά και οικισμοί οι οποίοι είναι ακόμα πιο μακριά.
Ναι, ναι, ναι. Και που σε κάθε περίπτωση είναι και η ηλικιακή ομάδα αυτή η ευαίσθητη.
Υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή οι άμεσοι συγγενείς τους δεν είναι καν στην Κρήτη. Έτσι. Τα παιδιά τους μπορεί να βρίσκονται στην Αθήνα, μπορεί να βρίσκονται κάπου αλλού. Ψάχνουμε κάποιον να τους εξυπηρετήσει. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Και ας μην πάμε σε ομάδες οι οποίες μπορεί να είναι άνθρωποι κατάκητοι, άνθρωποι με κατακλείσεις, άνθρωποι στα κρεβάτια, οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πρόβλεψη για τις συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες. Εμείς από τη μεριά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε, συμβουλεύουμε, ενημερώνουμε, προτρέπουμε. Mm-hmm.
Κύριε Αντωνίου, για εκείνους τώρα που επιλέγουν τα φαρμακεία για να κλείσουν το ραντεβού τους για τον εμβολιασμό, τι πρέπει να γνωρίζουν, πρέπει να κρατούν μαζί τους κάποια έγγραφα, ας πούμε?
Στα φαρμακεία μας το μόνο που χρειάζεται να κρατάνε είναι τον ΆΜΚΑ τους, τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένο. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα μπορούμε και τα κάνουμε εμείς μέσω της ειδικής πλατφόρμας που έχει ανοίξει από το Υπουργείο Υγείας. Καταχωρούμε τις επιστημικές μέρες και ώρες των διαθέσιμων ραντεβούν. Εκτυπώνεται ένα χαρτί το οποίο έχει και ένα τύπου barcode διδιάστατο πάνω. Το δίνουμε στον ασφαλισμένο. Σε περίπτωση που έχει δηλώσει αριθμό τηλεφώνου και email το ραντεβού του, και υπενθυμίζει για το ραντεβού, έρχονται και στο τηλέφωνο και στο email. Οπότε η διαδικασία καταχώρησης ραντεβού είναι ιδιαίτερα απλή και εύκολη για εμάς.
Αυτή η πλατφόρμα πέφτει ποτέ? Το λέω γιατί γενικότερα στην Ελλάδα όποιες διαδικασίες γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο, υπάρχουν μερικές φορές κάποια προβλήματα στις πλατφόρμες.
Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά τουλάχιστον για την συγκεκριμένη πλατφόρμα και ευτυχώς δεν είναι να αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα προς το παρόν.
Καλό
και
αυτό.
Ελπίζω όχι και προς το μέλλον.
Παράλληλα, φαντάζομαι συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία για τους ηλικιωμένους άνω των 85 ετών, έτσι δεν
ναι,
είναι?
Ναι, δεν σταματάει. Απλά άνοιξε και άλλο γκρουπ ηλικιακών ομάδων. Σταδιακά θα ανοίξουν και οι υπόλοιπες ομάδες.
Με το δεδομένο πως είναι μια πολύ ψηφιακή διαδικασία, τελικά οι περισσότεροι ηλικιωμένοι προτιμούν εσάς για να κλείσουν το ραντεβού τους?
Είναι αλήθεια ότι οι ηλικιωμένοι, ειδικότερα αυτοί οι οποίοι δεν έχουν στο άμεσο περιβάλλον τους κάποιον άνθρωπο εξοικειωμένο με την ψηφιακή τεχνολογία, επιλέγουν τον φαρμακοποιόν τους γιατί τον εμπιστεύεται κιόλας. Αυτή τη ειδικά στην επαρχία, ο φαρμακοποιός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλους τους τομείς. Σε εμάς επίσης μπορούμε να καταστήλουμε και τις οποιασδήποτε αμφιβολίες μπορεί να έχουν σχετικά με το εμβόλιο, την ασφάλειά του, τη δράση του και να πάνε πιο σίγουροι στον εμβολιασμό τους. Αν και να σας πω την αλήθεια, οι ηλικιωμένοι παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη διάθεση να εμβολιαστούν και να οδηγηθούν στο τέλος όλες αυτές τις κατάστασεις.
Φαίνεται αυτό, φαίνεται. Όλοι όσοι εμβολιάζονται λένε ότι το κάνουν για να ξαναγκαλιάσουν τα εγγόνια τους. Λένε ότι δεν φοβούνται το εμβόλιο, μιας και έχουν ζήσει και πιο δύσκολες καταστάσεις από εκείνες του κορονοϊού. Άρα μου λέτε ότι είναι πιο τολμηροί, έχουν απορίες παρόλα αυτά, σας ρωτούν. Τι σας ρωτούν περισσότερο?
Υπάρχουν απορίες, αλλά υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του φαρμακοποιού και στο φάρμακο. Και αυτό που να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι και η διαδικασία και το ίδιο το φάρμακο, το ίδιο το εμβόλιο είναι απόλυτα ασφαλές. Οπότε προτρέπουμε τον κόσμο να προχωρήσει στον εμβολιασμό του, προκειμένου επιτέλους όλοι μας και όχι μόνο οι ηλικιωμένοι να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους, να βγούμε έξω, να διασκεδάσουμε, να κοινωνικοποιηθούμε γιατί μας έχει λείψει πολύ.
Η φαρμακοποίηση έχετε εμβολιαστεί?
Οι φαρμακοποιοί μπήκαν σε προτεραιότητα από την προηγούμενη εβδομάδα, άνοιξε η πλατφόρμα για μας. Οπότε ο εμβολιασμός μας ξεκινάει από Δευτέρα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, έχω ραντεβού την Τρίτη το πρωί.
Γενικότερα, συνάδελφοί σας στο Ρέθυμνο έχουν αρχίσει να κλείνουν το ραντεβού τους? Υπάρχει
ναι,
έτσι, μια ανταπόκριση?
Κατά πλειοψηφία, οι φαρμακοποιοί του Ρεθύμνου έχουν δηλώσει εμβολιαστική διάθεση και θα προσθέσουν στα εμβολιαστικά κέντρα για να εμβολιαστούν πάραυτα. Για να είμαστε κατάλληλα ασφαλισμένοι, προκειμένου να παραμείνουμε στις θέσεις μας και στα πόστα μας για την εξυπηρέτηση των ασθενών και του κόσμου.
Θα θέλατε να έχετε πιο ενεργό ρόλο στη διαδικασία του εμβολιασμού? Τι εννοώ, δηλαδή πέρα από τα ραντεβού, κάποια στιγμή, αν δεν το επιτρέπουν τώρα οι συνθήκες, στο άμεσο μέλλον, να μπορείτε να εμβολιάζετε και τον κόσμο, τους πολίτες κατά του κορονοϊού?
Κύριε Βινιχάκη, αποδείξαμε ειδικά φέτος το διάστημα Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2020 ότι τα φαρμακεία μας πανελλαδικά πραγματοποίησαν περίπου 4 εκατομμύρια αντιγρυπικούς εμβολιασμούς σε ένα διάστημα περίπου 2 μηνών. Είναι λογικό και επόμενο, αν θέλουμε λοιπόν να πετύχουμε εκείνα τα ποσοστά κάλυψης εμβολιασμού που να επιτρέψουν τη δημιουργία της λεγόμενης κοινοτικής συλλογικής ανοσίας, Σε περίπτωση που εγκριθούν εμβόλια για τον κορονοϊό συμβατικής συντήρησης, δηλαδή μπορούν να συντηρηθούν στα ψυγεία των φαρμακείων μας, εμείς είμαστε καθόλου έτοιμοι και πρόθυμοι να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια του ελληνικού κράτους, προκειμένου να οδηγήσει τον ελληνικό κόσμο έξω από αυτή την υγειονομική κρίση και βόμβα. Ας ελπίσουμε ότι το εμβόλιο της AstraZeneca και της Johnson, με τις διαδικασίες συντήρησης τις οποίες έχει, θα μπορέσει να έρθει και στα φαρμακεία μας και να προχωρήσουμε με ταχύτερους ρυθμούς στην εμβολιαστική κάλυψη του ελληνικού πληθυσμού.
Άρα δηλαδή να περιμένουμε το αμέσως επόμενο διάστημα εκπρόσωποι των φαρμακοποιών να υποβάλλεται και ένα αίτημα επίσημο προς το Υπουργείο ώστε να...
Ήδη γίνονται κάποιες συζητήσεις στο κομμάτι αυτό. Σας προανέφερα ότι περάσαμε και ένα διαδικτυακό σεμινάριο για το συγκεκριμένο λόγο και εμείς είμαστε καθόλου έτοιμοι και με διάθεση ό,τι άλλο μας ζητηθεί να το κάνουμε, προκειμένου να μπορέσουμε, σας ξαναλέω, με ταχύτερους. Μιλάμε ότι ξαφνικά τα εμβολιαστικά κέντρα του Ρεθύμνου, παραδείγματος χάρη, από 3 θα γίνουν 70.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε ότι η προσέλευση του κόσμου θα αυξηθεί, η ταχύτητα του εμβολιασμού θα αυξηθεί και θα καταφέρουμε πιο γρήγορα να πιάσουμε τα επιθυμητά ποσοστά. Αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, η εμβολιαστική κάλυψη η οποία αναζητάται προκειμένου να επιτευχθεί η κοινωνική συλλογική ανοσία θα πάρει 2 χρόνια περίπου. Δηλαδή, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.
Τρομακτικό αυτό που λέτε.
Ναι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτούς τους ρυθμούς.
Ναι. Άρα, μοιραία, εγώ πιστεύω ότι θα μπείτε.
Αν θέλουμε ειδικά να προλάβουμε και να ασφαλίσουμε τώρα από την άτια τουριστική σεζόν που έρχεται, ειδικά στην Κρήτη αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, ο ρυθμός του εμβολιασμού πρέπει να αυξηθεί κατακόρυφα.
Κρατάω αυτό που είπατε για τα λίγα εμβολιαστικά κέντρα που έχει αυτή τη στιγμή το Ρέθυμνο. Μου είπατε ότι είναι 3.
Τρία. Είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, το Τόμι Ρεθύμνου και το Κέντρο Υγείας Περάματος.
Υπάρχει σχεδιασμός να αυξηθούν?
Σας είπα, υπάρχει πληροφορία ότι και στη συνομιλία που είχαμε τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας Πηλίου ότι είναι καθόλου έτοιμοι να ξεκινήσουν για αυτό ως εμβολιαστικό κέντρο, αλλά κάποια επίσημη ανακοίνωση ότι το Κέντρο Υγείας Πηλίου μπαίνει στην πλατφόρμα και είναι έτοιμο προς επιλογή δεν έχει υπάρξει. Και τα 4 λίγα είναι.
Ναι, εννοείται.
Παραπάνω χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά είναι ένα κομμάτι μιας περιοχής, η οποία θα διευκολύνει αρκετούς ανθρώπους.
Το λέω γιατί είναι πολλά τα προβλήματα, δυστυχώς, όσον αφορά στην δημόσια υγεία στο νομό Ρεθύμνου, κύριε Αντωνίου, και αναφέρομαι και στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, όπου η υποστελέχωση πια έχει προκαλέσει και μία κόντρα μεταξύ της διοίκησης και του προσωπικού. Πρέπει να υπάρξει, νομίζω, μία αναβάθμιση στην περιοχή. Φαντάζομαι υποστηρίζετε και εσείς αυτή την άποψη.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι η αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια το νοσοκομείο του Ρεθύμνου έχει όντως υποστεί μια κυρίως τελεχειακή υποβάθμιση και όχι στο επιστημονικό κύρος των ανθρώπων που εργάζονται εκεί, αλλά στον αριθμό του. Είναι η αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα όλοι οι υγειονομικοί φορείς εδώ του Ρεθύμνου γίναμε μάρτυρες μιας άτυπης κόντρας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του υγειονομικού προσωπικού, του ιατρικού προσωπικού, του νοσοκομείου και της διοίκησης. Παρ' όλα αυτά δεν θα ήθελα να μπω στην ουσία αυτού του θέματος, αλλά να πω ότι οφείλουν οι αρμόδιοι κυβερνητικοί φορείς, το Υπουργείο Υγείας, οι βουλευτές εδώ του Ρεθύμνου, να κοιτάξουν επισταμμένα το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί εν μέσω πανδημίας και εν μέσω εμβολιασμού για COVID
αυτό
είναι ανεπίτρεπτο να δημιουργούνται τέτοια πράγματα και να υπάρξουν προβλήματα στα ήδη ελάχιστα εμβολιαστικά κέντρα του Ρεθύμνου. Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί άμεσα, προκειμένου το νοσοκομείο Ρεθύμνου να μπει ξανά σε μια τροχιά λειτουργίας κανονικής, τέτοια που να αξίζει στους κατοίκους της πόλης.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Βασικά θωρακιζόμαστε. Έχουμε ξεκινήσει να θωρακιζόμαστε τώρα για τον κορονοϊό. Έχουμε θωρακιστεί για την γρήπη. Έχουν πέσει την αντίληψή σας κρούσματα γρήπης αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο, όσο ζητάνε, ας πούμε, αυτά τα ταμιφλού?
Όχι, όχι. Είναι αλήθεια ότι η άνοδος του ανθρώπου που εμβολιάστηκαν φέτος για τη γρήπη, καθώς και ο περιορισμός της μετακίνησης και στη συνομιλία που είχαμε και με γιατρούς, οδήγησαν σχεδόν στην εξαφάνιση των κρουσμάτων της γρήπης. Έτσι. Δεν είχαμε γρήπη φέτος. Όπως και με κλειστά τα σχολεία δεν είχαμε και ψήρες, έτσι.
Καλό αυτό. Καλό αυτό. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η γρήπη είναι πια υπό εξαφάνιση. Νομίζω και η χρήση μάσκας που κάνουμε πια, ακόμα και όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί.
Η χρήση μάσκας, η χρήση γαβιών από πολλούς ανθρώπους, η χρήση αντισηπτικών τζέλ, γενικότερα οι αποστάσεις που κρατάνε, ειδικά ηλικιωμένοι άνθρωποι που είναι ευπαθείς, πιο ευπαθείς μεταξύ τους. Όλα αυτά οδήγησαν τα μέτρα ασφαλείας που έχουν πάρει τα όποια καταστήματα έμειναν ανοιχτά. Παραδείγματος χάρη, εμείς στην πλειοψηφία των γραμμικών τους έχουμε τοποθετήσει προστατευτικά πλεξικλάς. Mm-hmm. Πλέον δεν υπάρχει να το πω έτσι, η direct επαφή μεταξύ φαρμακοποιού και ασθενή. Υπάρχει ένα προπέτασμα πλεξικλάς, το οποίο και αυτό με την σειρά του εμποδίζει την μετάδοση του οποιοδήποτε ιού, όχι μόνο της γρήπης. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά γεγονός είναι ότι φέτος έγινε μια τεράστια προσπάθεια να αυξηθεί το ποσοστό κάλυψης των ανθρώπων για την γρήπη. Επιτεύχθη, σας είπα ότι πραγματοποιούσαν περίπου 4 εκατομμύρια αντιγρυπτικούς εμβολιασμούς σε διάστημα 2 μηνών. Και σε συνδυασμό με τα μέτρα της καραντίνας, ο κόσμος δεν ταλαιπωρήθηκε από τη γρήπη. Ευτυχώς.
Ευτυχώς, γιατί θα πιεζόταν και το σύστημα υγείας, αν είχαμε
δηλαδή... Το ήδη πιεσμένο
το ήδη πιεσμένο, υγείας. Ναι, και με τον κορονοϊό και
ειδικά
και με
όταν αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια από τα συμπτώματα τόσο της γρήπης όσο και του COVID είναι προποντινά λίγο παρόμοια.
Είναι κοινά, ναι. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και αυτό που θα ευχηθώ είναι να αυξηθούν σύντομα τα εμβολιαστικά κέντρα στο Ρέθυμνο και πολύ γρήγορα και εσείς με την σειρά σας να μπείτε στην όλη διαδικασία του εμβολιασμού προκειμένου και οι διαδικασίες να τρέξουν με πιο γοργούς ρυθμούς.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.